Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 8 чэрвеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка выказаўся за арганізацыю ў Беларусі вытворчасці стралковай зброі. Дыпламаты сустрэліся з міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем. Прэзідэнт Чэхіі на сустрэчы з Ціханоўскай пажадаў беларускай апазіцыі перамогі, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Александр Лукашенко выказаўся за арганізацыю ў Беларусі вытворчасці стралковай зброі. Пра гэта ён заявіў падчас сустрэчы з намеснікам прэм'ер-міністра Юрыем Назаравым і старшынёй дзяржкамваенпрама Дмітрыем Пантусам. Яны прыйшлі да Лукашэнкі з дакладам аб выніках работы і перспектывах развіцця ваенна-прамысловага комплексу. Па словах Лукашэнкі, мы не збіраемся кагосьці перамагаць, мы павінны нанесці непрымальную шкоду суперніку і павінны абараніць самі сябе і свае сем'і. Ён мяркуе, што зрабіць гэта без сваёй стралковай зброі будзе праблематычна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Размова замежных дыпламатаў з міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем прайшла ў шчырай атмасферы. Пра гэта Еўрарадыё распавёў амбасадар Італіі ў Беларусі Марыё Джорджа Стэфана Бальдзі. Міністр казаў пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, дыпламаты мелі магчымасць задаць пытанні. Увогуле абмяркоўвалася будучыня адносінаў афіцыйнага Мінска з ЕС. Пасля сустрэчы дыпламаты ЗША, ЕС, Швейцарыі, Вялікабрытаніі і Японіі ў супольнай заяве заклікалі ўлады адгукнуцца на патрабаванні беларускага народа. Гэта неадкладна спыніць пераслед усіх асоб, якія ўдзельнічаюць у дэмакратычным руху, а таксама незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці, спыніць адвольныя затрыманні, катаванні і бесчалавечае абыходжанне ў дачыненні да мірных пратэстоўцаў і палітычных зняволеных, вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў, расследаваць парушэнні правоў чалавека і прыцягнуць да суда тых, хто санкцыянаваў і здзяйсняў акты гвалту, пачаць годны даверу і інклюзіўны палітычны працэс, які вядзе да свабодных і справядлівых выбараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь пазбавілі яшчэ аднаго топ-спаборніцтва хакейнай лігі чэмпіёнаў. Арганізатары мерапрыемства анулявалі права мінскага хакейнага клуба «Юнацтва» на ўдзел у турніры. Такое рашэнне ў лізе патлумачылі клопатам пра бяспеку спартоўцаў і заўзятараў. Адной з абавязковых умоў нашага агульнаеўрапейскага спаборніцтва з'яўляецца бяспечнае перамяшчэнне і знаходжанне ў краінах камандаў, заўзятараў, афіцыйных асоб, спонсараў, партнёраў і пастаўшчыкоў паслуг. На жаль, у цяперашні момант такі умовы не гарантаваны ў дачыненні да паездак у Беларусь і з Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Земан на сустрэчы са Святланай Ціханоўскай пажадаў беларускай апазіцыі перамогі ў барацьбе з апошнім еўрапейскім дыктатарам. Яго прэс-служба паведамляе, што Земан высока ацаніў мужнасць Святланы Ціханоўскай. Прэс-служба беларускага палітыка дадае, што была абмеркавана сітуацыя з палітвязнем Раманам Пратасевічам з катаваннямі ў Беларусі і пытанні падтрымкі пратэстоўцаў. У панядзелак Святлана Ціханоўская сустрэлася з кіраўніцтвам чэшскага сената.
Штодзённая праграма «Петарда».
За апошнія суткі ў Літве затрымалі 14 нелегальных мігрантаў, якія спрабавалі трапіць у краіну з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведаміў нам кіраўніка службы аховы дзяржаўнай мяжы Відас Мачайціс. Мачайціс не выключае прыцягнення арміі да кантролю сітуацыі на мяжы, якая апошнім часам пагоршылася. Таксама ў Літве вывучаюць магчымую сувязь паміж патокамі мігрантаў з рэйсамі, якія адбываюцца паміж Мінскам, Багдадам і Стамбулам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.